Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Lupta pentru consacrarea ideilor se duce cu pana și mintea, cu argumente, raționamente și termeni prestabiliți, exprimată prin viu, grai sau prin scris. Aparatul propagandistic mânuit cu eficiență a produs și va produce în continuare rezultate uimitoare cu bugete modeste. E nevoie de convingere și încredințare individuală că orice acțiune e spre folosul celor mai mulți și de obicei fără apărare. În secolul al XX-lea, această dispută a ideilor a coborât de pe un piedestal direct pe câmpul de luptă. Astăzi știm cum s-a încheiat încleștarea dintre cele două curente dominante în deceniile 3 și 4. Spania a fost locul unde s-au întâlnit față în față reprezentanții și susținătorii, de o parte forțele loiale naționalismului sau dreptei politice, de cealaltă republicanii sau cei de stânga împreună cu interbrigadiștii. Din statistici preliminare, istoricii converg către un număr de 400 de persoane participante la acest conflict sângeros, persoane cu origini din România. Să încercăm să le urmărim destinul, atât cât ne permite spațiul emisiunii, alături de invitatul nostru, domnul Mihai Burcea, cunoscut pentru fervoarea sa, pentru subiecte mai puțin cercetate și oarecum pitorești. Bună seara, domnule Burcea!
Bună seara, domnule Popescu!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Ce motivații au exprimat participanții din România pentru cauza susținerii războiului civil din Spania? În epocă reprezentau o minoritate perceptibilă, domnule Burcea?
Voluntarii noștri care au luptat în Spania au avut ca motivație lupta internațională, internaționalismul proletar, ideea că fascismul trebuie combătut nu numai pe tărâm românesc, ci oriunde s-ar afla el pe glob. Asta a fost în primul rând. Desigur, mulți dintre ei au fost aventurieri, fugeau de condamnările penale suferite în țară, dar majoritatea celor care au plecat în Spania s-au dus lupte pentru idei, la fel și cei din extrema dreapta a eșecherului politic, cei șapte legionari care au plecat în Spania, la fel, tot pentru în slujba ideilor s-au dus. Deci motivația a fost una pur ideologică, în primul rând. Desigur, mulți dintre ei erau urmăriți de poliție, de justiția militară, dar factorul principal a fost cel ideologic.
Cum s-a ajuns la acest război civil în Spania?
Războiul a început pe 18 iulie 1936, când generalul Franco a dat o lovitură de stat, un pronunciamento, o rebeliune militară, prin care a încercat să detroneze guvernul republican ales în urma alegerilor generale din februarie 1936. Ce se întâmplase în prima jumătate a anului 1936? Stânga din Spania ajunsese la un acord electoral, Partidul Republican de Stânga, Partidul Socialist Spaniol, Partidul Comunist, respectiv Tinerii Socialiști, ajunsese la o platformă electorală și au candidat pe o singură platformă în alegerile din februarie 1936. Alegerile au fost câștigate en fanfar de către stânga spaniolă și s-a format un guvern de stânga în Spania. Era pentru prima dată când într-o țară europeană se forma un guvern de stânga. Peste câteva luni, în Franța, de asemenea, s-a format un guvern de stânga, tot de către Frontul Popular, deci tot de către formațiuni politice de stânga, care au format o alianță electorală și care au câștigat alegerile. Deci stânga era într-un avans foarte puternic în vestul Europei. Asta s-a întâmplat după ce Stalin, la congresul al 7-lea al Cominternului din 1935, deci cu un an în urmă, a schimbat tactica de luptă politică, strategia. În sensul în care până atunci socialdemocrații, socialiști erau denunțați ca social-fașiști, ca aliați ai burgheziei. Din 1935 Stalin a trasat ca sarci tuturor partidelor comuniste din Europa să se alieze cu socialdemocrații, să revină la poziții mai bune față de socialdemocrați și socialiști. În Spania, după formarea guvernului republican, din păcate autoritățile nu au reușit să calmeze spiritele, care erau foarte încinse în acea perioadă, și s-a ajuns la o serie de atentate, atât din partea stângă cât și din partea dreaptă. Evident, programul politic al stângii de la acea vreme prevedea niște reforme structurale în privința agriculturii, de pildă reforma agrară, în privința naționalizării mijloacelor de producție și așa mai departe. Acest lucru i-a făcut pe mari proprietari de pământuri, pe cei din casta militară spaniolă, să privească cu mare îngrijorare viitorul Spaniei pe termen mediu și lung. Generalul Franco, înconjurat de o suită de generali, pe 18 iulie 1936, a pornit atacul împotriva guvernului republican ales în mod democratic în februarie 1936.
În fond, reformele de pe care le-ați amintit semănau foarte mult cu reformele care au fost făcute după războiul civil din Rusia. Erau după un model sovietic, în fond.
Absolut. Da, guvernul republican spaniol la început a fost format din moderați. Era format din Partidul Socialist Spaniol, din Partidul Radical și din Partidul Comunist, într-adevăr. Dar totuși, din cele 269 de mandate pe care le obținuse stânga în alegeri, comuniștii aveau doar 17 mandate. Puterea lor în cadrul guvernului republican spaniol și pe ieșicherul politic spaniol, republican, bineînțeles, după începerea războiului civil, a început să crească abia în vara anului 1937, când guvernul republican a reușit să înnăbușe acea rebeliune trotschistă din Barcelona. Puterea comuniștilor spanioli a început să crească după ce Stalin a început să-i alimenteze foarte puternic cu armament și bani guvernul republican spaniol, pentru că trebuie spus că în apărarea acestui guvern au sărit doar Mexicul și Uniunea Sovietică. Restul țărilor din Europa
obținut, da. Inclusiv România, da.
Inclusiv România, da. Este acea politică de neintervenție, acel comitet de neintervenție care s-a format la Londra. O România a aderat și ea la acest comitet de neintervenție în noiembrie 1936. A fost o țară neutră. Trebuie precizat faptul că în România tot establishmentul era de partea naționaliștilor. Începând de la regele Carol al II-lea și până la principalii lideri ai partidelor politice, toți erau de partea naționaliștilor. Asta o știm din însemnările lui Carol al II-lea. Chiar și regina Maria, chiar și cel mic vlăstarul regal, marele voievod de Alba Iulia, era de partea naționaliștilor, știm din memoriile lui Alban Călinescu.
A fost în același timp și o dispută între creștinism și atei, și mișcarea ateistă.
Presa de dreapta din România a speculat acest lucru și de peste tot din lume a speculat acest lucru, pentru că anarhiștii și comuniștii, imediat după începerea războiului civil din Spania, au început să atace bisericile și catedralele. Chiar au circulat câteva fotografii în epocă cu niște anarhiști spanioli care aveau puștile îndreptate către diferite monumente de artă care țineau de Biserica Catolică din Spania. Și acest lucru, vă dați seama, a avut un impact foarte puternic în lume. Aceste formațiuni radicale erau o minoritate în cadrul forțelor de guvernământ spaniole. Ele au început să câștige în pondere și în putere în 1937, în a doua jumătate a anului 1937. La nivelul anului 36, guvernul republican spaniol era format din moderați, din socialiști și radical socialiști.
Ați vorbit de ajutorul pe care l-a oferit Moscova, material și financiar,
da.
Dar și naționaliștii spanioli au primit un ajutor din partea Germaniei și Italiei.
Da, absolut. După formarea acestui comitet de intervenție în vara anului 1936, Italia și Germania au început să furnizeze armament la greu guvernului naționalist. Nu numai că au furnizat armament de ultimă generație, dar Italia, de exemplu, a trimis de-a lungul întregului război circa 75.000 de militari, deci un corp de voluntari aflați în serviciu ordonat, nu ca cei care plecau să lupte de partea republicanilor pe cont propriu prin organizații în filiile comiternului. Nu, această susținere de către Germania și Italia, fățișă, vădită a guvernului naționalist,
a întățit de fapt războiul, a și prelungit
războiul, da. Uniunea Sovietică a ieșit imediat din comitetul de intervenție, văzând că acest comitet pur și simplu nu ia nicio măsură în fața Germaniei și a Italiei, văzând că trec efective de trupe și contingente militare peste granița spaniolă, și atunci Uniunea Sovietică a părăsit acest comitet de intervenție și a ales calea furnizării de arme către guvernul republican pe mare. La rândul ei a trimis numai că armamentul trimis de Uniunea Sovietică era foarte, foarte prost. Asta a fost problema. Germania a trimis Legiunea Condor.
În fond și-a testat un pic capacitatea
exact,
de reacție.
Exact, civil din Spania este văzut ca o anticamera a celui de-al doilea război mondial. Iar această politică de neutralitatea puterilor occidentale face parte dintr-un context mai larg, dintr-o politică mai mare, politica conciliatoristă, care s-a dovedit până la urmă extrem de falimentară.
Falimentară, așa este, da.
S-a văzut prin acordul de la München din 38.
În studiul dumneavoastră prin care ați încercat să le descoperiți laturi ale personalității acestor entuziaști ai cauzei prin scrisori, poate fi șocant pentru un tânăr de astăzi să constate că un aderent al participării la război a fost mișcat de mesajul unui roman sovietic, așa s-a călit oțelul, o producție minamente de propagandă. Cine se ocupa, domnule Burcea, de selectarea, organizarea, deplasarea și susținerea acestor cavaleri ideologici, dacă îi putem numi astfel?
Da, trebuie făcut o precizare clară că Partidul Comunist a activat atunci în ilegalitate.
La noi?
La noi, în România, da. De exemplu, în Cehoslovacia a funcționat perfect legal.
Era legal, da.
Ori în România, Partidul Comunist a activat în ilegalitate. Campaniile de recrutare și de trimitere a voluntarilor în Spania s-au făcut în clandestinitate. De partea cealaltă, legionarii au activat fățiși, adică Partidul Totul pentru Țară, nefiind interzis, activa pe față. Desfășurau campanii de întrajuturare, de colecte de bani pentru a trimite în Spania. De exemplu, când au plecat și 7 voluntari legionari în Spania, toată presa de dreapta a vuit, a demarat o campanie fantastică, pro-Partidul Totul pentru Țară. Ori comuniștii nu aveau deloc niciun mijloc de exprimare în epocă decât gazetele clandestine, respectiv Scânteia și Lupta de Clasă. Într-adevăr, cei 7 legionari făceau parte din structurile de conducere ale mișcării legionare, ale Partidului Totul pentru Țară. S-a spus până acum că din partea comuniștilor au plecat doar muncitorii de rând și cei aflați în periferia ierarhică.
Dumneavoastră demonstrați altceva prin studiul acesta.
Da, și din partea Partidului Comunist Român au plecat oameni care se aflau în eșaloanele superioare de conducere ale Partidului Comunist Român. Menționez aici pe Constantin Doncea, care a fost liderul grevelor de la Grivița din 1933. De asemenea, Gheorghe Stoica. Gheorghe Stoica a fost liderul Comitetului de Partid al Organizației Capitalei în perioada grevelor din 1933. Deci, iată poziții semnificative în ierarhia partidului. Așadar, ambele extreme ideologice au trimis în Spania tot ceea ce aveau mai bun. Într-adevăr, comuniștii au trimis foarte, foarte mulți muncitori, dar au fost și medici, au fost și ingineri, au fost și profesori care au plecat în Spania.
380 de persoane din cele 37.000, din câte înțeleg eu,
da, 30, voluntari 30,
din
da.
Franța cu 12.000 de voluntari, da?
Da, noi am avut un contingent micuț, de-aia nici nu prea suntem menționați în lucrările de specialitate.
Mai citesc de la dumneavoastră alte nume importante din ierarhia Partidului Comunist din România, așa cum era denumirea lui în epocă: Petre Borilă, Manole H. Manole, Nicolae Cristea sau Aurel Stancu, Leonte și Hermina Tismineţchi, Walter Roman, și ei au fost acolo, sigur.
Da.
Starea de ilegalitate, domnule Burcea, în care activa Partidul Comunist, așa cum ați spus, încă din 1924, a fost un avantaj pentru cei dorni să lupte în Spania sau dimpotrivă?
A fost un dezavantaj, pentru că dacă ei s-ar fi aflat în legalitate, ar fi putut să plece cu legal, cu pașapoarte. Da. De exemplu, cei 7 legionari care au plecat în Spania au plecat perfect legal, cu pașapoarte, o emisie de statul român.
Și cei care sprijineau republicanii, cum au plecat?
Ei motivau să viziteze expoziția internațională
ca turist, la Paris. Ca turist, am înțeles.
Ca turiști, exact. Da. Sau prin șperți. Pur și simplu mituiau, aveau două filiere la prefectura Poliției Capitale prin chestorul parizianu. Era un avocat tatălui Tudor Sepeanu, avocatul Sepeanu, care le procura pașapoarte prin intermediul acestui de la prefectura Poliției Capitalei. Dacă ar fi activat legal, ar fi plecat mult mai mult. Bine, este cea mai amplă operațiune desfășurată de Partidul Comunist Român în perioada clandestinității.
Da, că dacă judecăm după dimensiunea numerică a Partidului Comunist din România, da, 380 de oameni trimiși într-o astfel de operațiune înseamnă foarte mult, înseamnă o victorie, în fond, mai mult și
absolut,
chiar mai mult decât de imagine, da.
Da, la nivelul anului 36 este vârf, apogeul mișcării comuniste în România. Atunci aveau chiar aproape în jur de 3.000 de membri și simpatizanți în România. Să nu uităm că anul 1936, chiar atunci în iulie, este și finalul procesului Anei Paucăr, care a suscitat un interes în epocă fantastic. De exemplu, Universul a scos o ediție specială în acea zi a condamnării.
Reproduceți și conținutul unei scrisori semnate de Serghie Sevcenco din compania Boris Ștefanov, fost muncitor la uzinele Malaxa din București, care îi scria comunistului Ludovic Ber și lăcătuși la garajul Leonida din București. Citez: dragă tovarășe, lupta e întoi. Îi vom învinge, căci noi luptăm conștient și știm ce vrem. Scump tovarăș, să luptați contra exploatatorilor din fabrici, organizați-vă în sindicate, ajutați pe cei închiși din România, ajutați cu tot ce aveți. Al tău tovarăș care luptă pentru pace, pâine și libertate. Ce impact credeți că au avut aceste mesaje pentru destinatari și cum au reacționat autoritățile statului român, domnule Burcea?
Aceste scrisori erau mai mult de a întări moralul, stârni pasiune în jurul militanților din țară. În schimb, autoritățile cenzurau foarte puternic acțiunile Partidului Comunist în această zonă, între ajutorării și a corespondenței. Au fost numeroase procese în epocă, intentate de statul român împotriva unor simpatizanți ai partidului care, de exemplu, organizau colecte de bani pentru familiile voluntarilor rămase în țară. Au fost vreo 2 sau 3 procese foarte mari în epocă, împotriva unor tineri care, de exemplu, la Budachi Cordon,
în Basarabia, pe litoralul Mării Negre,
în care au fost implicați zeci de tineri, simpatizanți, unii care n-aveau nicio treabă, erau simpli antifașiști, care pur și simplu donaseră câțiva lei pentru familiile tinerilor voluntari și au fost condamnări de 2-3 ani închisoare. Asta e discrepanța, modul în care s-a comportat statul român față de cele două extreme. În timp ce Partidul Totul pentru Țară se desfășura în voie, de cealaltă parte, Partidul Comunist din România era sancționat destul de aspru prin aceste procese politice, clar.
Adică... Dumneavoastră, în studiu, oferiți o mențiune importantă: cei care se înrolau în armate străine, conform Constituției și legilor țării din epocă, practic își pierdeau cetățenia română.
Da, și-au pierdut cetățenia.
Toți sau, mă rog, cei care au fost descoperiți, înțeleg.
Cei care au fost descoperiți de către siguranță și-au pierdut cetățenia. Periodic apărea un monitor oficial al României, jurnalele Consiliului de Miniștri, prin care guvernul român ridica cetățenia celor care au plecat să lupte în Spania, pentru că intra în dezacord total cu prevederile constituționale și cu legea cetățeniei din țară, înrolarea într-o armată străină fără acordul guvernului român.
Și poliția, că în general poliția se ocupa de astfel de cazuri, a avut rezultate remarcabile sau, dimpotrivă, au pierdut urma acestor voluntari?
i-au urmărit, știau foarte bine unde locuiesc familiile lor și aceste familii erau monitorizate. Corespondența era monitorizată, nu că în această corespondență s-ar fi aflat mari informații.
Da, secrete, sigur că da.
Da, pentru că deja era cenzurată în clipa în care pleca din Spania, era cenzurată de către organul de cenzură militară de acolo. Marea majoritate a misivelor conțin niște banalități, doar chestii.
Mai degrabă un caracter familial, nu?
Exact, un caracter familial. Niciun strop de informație militară nu răzbătea peste granița spaniolă. Chiar a fost la un moment dat un caz al unui voluntar, Ionel Miletineanu, care a fost suspectat de către organele de contrainformații militare ale Serviciului de Siguranță Militară Spaniolă, tocmai pentru această corespondență purtată cu cei din țară. Și a fost anchetat de către contrainformațiile militare de acolo. Apropo și de acest lucru de urmărirea voluntarilor de către contrainformații, a fost și un voluntar român care a fost ucis în cadrul răfuielilor intestine din tabăra republicană, anume Gruia, un tipograf care a fost socotit colaborator al siguranței din țară.
Acolo, în Spania, de cine erau conduși, domnule Burcea?
În Spania erau conduși de către Petre Borilă. Da. Petre Borilă fusese desemnat reprezentantul Comitetului Central al Partidului Comunist din România în Spania. Tot grupul voluntarilor români se afla în subordinea lui Petre Borilă.
Și Petre Borilă se afla sub o comandă a cuiva, nu?
Da, Petre Borilă se afla în subordinea comandamentului Brigăzilor Internaționale de la Albacete. Brigăzile internaționale nu au fost incluse în subordinea Armatei Republicane Spaniole, ci au avut un comandament separat, un punct de comandă separat la Albacete.
Da, au avut consilieri politici sovietici?
Da, absolut, absolut. La fel ca și cei din tabăra naționalistă și cei din tabăra republicană au beneficiat de sprijinul militar al consilierilor sovietici veniți special în acest scop în Spania. Sute de consilieri sovietici au fost. Și nu numai consilieri sovietici pentru partea de pregătire militară, cât și pe partea de informativă, partea de informații.
Naționaliștii spanioli au fost sprijiniți de un grup simbolic de 7 legionari, cum spuneați dumneavoastră. Doi dintre ei au pierit pe câmpurile din Spania. Dintre comuniști, cine nu s-a mai întors în viață în țară? Din cei pe care i-a studiat dumneavoastră, că înțeleg că a studiat scrisorile din Pașcan,
da, da,
și Târgu Neamț, nu? Cred că la astea v-ați oprit, ele au fost mai reprezentative.
Grupul românesc a pierdut în jur de 60 de persoane, 60-70 de persoane în Spania. Majoritatea cred că au fost înhumați la un cimitir din apropierea Madridului, la Funercalal.
Au fost acțiuni, deci pierderi în luptă, înțeleg.
Pierderi în luptă, da, da, da. Pe frontul de luptă, în linia întâi, în bombardamente, diferite ipostaze.
După aderarea la Internaționala a treia comunistă și chiar și la un deceniu după război, politica PCR a fost una antinațională. Comuniștii români erau întru totul dependenți de Moscova. Ce s-a ales de participanții de partea Frontului Roșu după câștigarea războiului civil de adepții generalului Franco, domnule Burcea?
După 23 august 1944, în țară s-au întors în jur de 100-110 de foști voluntari din Spania. Din grupul celor 380, cam 100-110 au revenit în țară. Restul ori au murit în Spania, ori au murit în timpul rezistenței mișcării de rezistență franceză, ori au murit în Uniunea Sovietică, pe frontul celui de-al doilea război mondial. Acest grup de 100-110 de foști voluntari din brigăzile internaționale care a revenit în țară a fost integrat în structurile de putere de partid și de stat.
Vorbiți după război.
După, da, da.
După război. Ne-ar fi interesat, după încheierea războiului civil în 1939, în Spania. Ei au ajuns pe filiere în Franța, înțeleg.
Da, da,
de
ei s-au
retras
în Franța.
Da?
Și mulți... În februarie 39 a avut loc acel La Retirada, acea mare refugiere a civililor și militarilor din nordul Spaniei către Franța. Circa 500.000 de civili și militari spanioli s-au refugiat în Franța. Și românii noștri s-au refugiat odată cu acest val de refugiați în sudul Franței. Și au fost internați în lagărele din sudul Franței, la Gurs, la Saint-Cyprien și la Argel-sur-Mer. Aici, unii dintre ei au rămas timp de câteva luni în lagăr și apoi au plecat în Uniunea Sovietică, alții au rămas până în 1940, până la ocuparea Franței în aceste lagăre, alții au fost deportați în nordul Africii, în lagărul de la Gelfa, iar alții au reușit, așa cum am spus, să se repatrieze în Uniunea Sovietică, cei care au și cetățenie sovietică, de exemplu Constantin Doncea.
În URSS ce au făcut?
După ce a început războiul, unii dintre ei au fost mobilizați și trimiși pe front. Unii au fost trimiși în acțiuni de parașutaj, de partizanat, și și-au pierdut viața în spatele frontului. Iar alții, cum a fost Constantin Doncea, au luptat în prima linie.
Deci unii dintre ei au fost parașutați în spatele frontului, în România. Din câte...
Unii și în România, chiar în vara anului 1944. Da. Au fost două grupuri, grupul de partizan Carpați în primăvara anului 44 și un al doilea grup condus de Constantin Doncea, care a fost parașutat chiar pe 18 august, dar n-a reușit să acționeze deloc pentru că mulți dintre ei s-au rănit la aterizare și imediat a venit 23 august. Deci au fost două grupuri de parașutiști, mare parte formați din interbrigadiști.
Și după 1946, după alegerile din noiembrie, unde îi găsim, dacă îi găsim pe acești participanți la războiul civil din Spania. Cumva au fost recompensați, s-a ținut seama de efortul lor, de adeziunea la cauză.
marea lor majoritate, 70-80%, au fost integrați în structurile de putere ale partidului și guvernului, au devenit miniștri, au devenit deputați, generali în forțele armate și așa mai departe. Unii, de exemplu, cum a fost Vida Gheza, celebrul sculptor, autorul ansamblului statuare de la Moisei, a devenit deputat, a devenit membru al Comitetului Central. Altul, să zicem, Mihai Patriciu, care a fost un criminal notoriu, a fost șeful siguranței din Cluj și apoi șef al securității din Cluj și care a luat parte la o serie de crime împotriva adversarilor politici, tot prin execuții extrajudiciare.
În afara proceselor, da?
Da, în afara proceselor. Nu mai vorbesc de persecutarea adversarilor politici prin deportări, prin internări administrative sau prin detenție preventivă timp de luni de zile fără mandate de arestare. Asta era
aveau și o practică. O parte din practică probabil că era dobândită pe frontul din Spania.
Absolut, vă dați seama că i-au dobândit experiență militară pe fronturile din Spania.
Mi-aduceți aminte de Pavel Cristescu, care a fost ministru adjunct de interne.
Da, Pavel Cristescu a devenit ministru adjunct de interne și comandant militar al Miliției Populare din 1949 până în 1952.
Care și-a schimbat și numele la un moment dat.
Această experiență militară a făcut ca mulți dintre ei să fie integrați în structurile de securitate, în MAI, în miliție, în forțele armate, în infanterie și artilerie și așa mai departe. Plus faptul că statul și partidul aveau o încredere oarbă în ei pentru că luptaseră în interesul cauzei în prima linie.
Da, deci nu puteau fi nici trădători și nici troschiști.
Da, ei au devenit brusc trădători, dar nu din cauza percepției pe care o avea Partidul Comunist asupra lor, ci prin faptul că Stalin în 1948-49, după ce s-a certat cu Tito, a început să vadă în tot cei care luptaseră în Franța și în Spania, să-i vadă ca pe niște spioni. Și a declanșat această vânătoare de vrăjitoare în tot lagărul socialist. Peste tot perioada 49-50 au avut loc procese împotriva unor foști luptători din brigăzile internaționale sau împotriva celor care luptaseră în rezistența franceză.
Deci căzuseră în disgrație, cum spuneți.
Căzuseră în disgrație, da. Timp până la moartea lui Stalin, toți luptători, toți machisarii și interbrigadiști au fost în disgrație. Și au fost surgiuniți pe diverse posturi periferice din ierarhia de partid și de stat.
Da, interesant, pentru că Tito fusese unul dintre comandanții frontului din Republican din Spania.
Da, da, da. Plus se aurolase cu glorie în timpul celui de-al doilea război mondial, ca un comandant politic și militar.
Deci au avut o viață un pic mai bună decât înainte de război în România acești oameni.
Absolut.
Care au sprijinit
toți,
o cauză.
Toți s-au mutat aici, în perimetru, în nordul capitalei, cartierul Primăverii. Din cei 100 care au revenit în țară, vreo 70-80 locuiau aici, în nordul capitalei, în supervile. Aveau acces la rețeaua medicală specială, la rețeaua comercială specială, la Comitetul Central, la gospodărie de partid. Este un salt, o ascensiune socială fantastică.
Pe care nici nu o credeau.
Absolut.
Ca să fim cinstiți, da.
Absolut, da. Trebuie spus că la momentul plecării lor în Spania și cauzei lor, mari gânditori ai lumii, conștiințe ale umanității au aderat la cauza republicană, a guvernului republican spaniol. Amintesc aici, nu știu, André Malraux,
mulți căzuseră în mirajul propagandistic al lui SS-ului, da.
Ernest Hemingway și așa mai departe.
Da, 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 și el a participat acolo.
Mult. Pablo Picasso. De cealaltă parte, de exemplu, aici în România, era tocmai invers. Marii gânditori ai vremii și erau de partea naționaliștilor.
Da, de partea dreptei.
Da,
de partea dreptei, așa este. Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Cavalerii Ideologiei Roșii. Invitat domnul Mihai Burcea, istoric și cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Regia de montaj Eugenia Ivanov, regia de emisie Cristina Creța, Lucian Flenche și Dragoș Iancu. Domnule Burcea, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu, domnule Popescu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.